Бишкекте кечки саат 6 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Азаттык радиосунун 8 апрель дүйшөмбү күнкү кечки берүүсүн баштайбыз. Семетей Султановдун Азия футбол конфедерациясынын вице-президенттигине талапкерлигин Кыргыз футбол федерациясынын чакыртып алышы талкуу жаратууда.
Сайтып болуп кетти бул жерде иши. Ал кишинин мурдагы президенттин үйлөсүнө байланышып алып тиешеси бар деген дагы балким. Же болбосо жаңы келген жетекчилер дагы балким бир иш аракеттери барбы депчи.
Ливиядагы куралдуу жаңжал күчөп баратат. Соңку маалыматтарга караганда баш калаа Триполи үчүн кармашта өткөн бейшембиден тарта кеминде 23 киши набыт болду. Кыргыз өкмөтү бир канча жылдан бери мамлекеттик мүлктүн толук эсеп кысабын ала албай жатат.
Өкмөттөн дагы тапшырма болсо дагы эч ким аны так аткарбайт. Именно жоопкерчилик жактан караш керек. Бирөө кылбаса жумушун кетириш керек да. Экинчиден болсо инвентаризация боюнча атайын отдел болуш керек ошол мүлк фонддо.
Эми ушул жана башка темаларга кененирээк токтолобуз. Саламатсызбы, кадырман угарман, берүүнү Прага студиясына мен Зайырбек Бактыбаев алып барам. Адегенде соңку жаңылыктарды сунуштайбыз. Алар менен бүгүн Элиза Кененбаева тааныштырат.
Рахмат, саламатсызбы. Ирандын бийлиги суу ташкын коркунучунан улам өлкөнүн түштүк батышындагы бир катар шаарлардын жана айыл кыштактардын тургундарын коопсуз жайларга көчүрүүнү буйруду. 19 марттан бери токтобой жаткан нөшөрдөн улам башталган суу ташкыны 70 ашуун адамдын өмүрүн алды. Мунайга бай Хузестан провинциясы табият кырсыгынан өзгөчө жабыркады. Провинция дагы суу сактагычтар толуп, сууларды агызуу чечими кабыл алынып, 6 шаардын жашоочуларын шашылыш жапырт көчүрүү зарылдыгы жаралды. Болжол менен 400 000 адам суу ташкынынан жабыркашы мүмкүн. Биз тобокелчиликке барбашыбыз керек жана кырсыкты алдын алуу үчүн бардык чараларды көрөбүз, деди Ирандын ички иштер министри Абдулреза Рахманли Фазли. Анткени менен соңку 10 жылдан бери эң кубаттуу ташкындан жабыркагандарга өкмөт жетиштүү жардам бербегени жана кризисти алдын албаганы эл арасында нааразылык толкундоолорун жаратты. Куткаруучу топтор жарандарды атайын лагерлерге жана аскердик казармаларга жайгаштырып жатышат. 4-6 апрелде Тажикстандын борбору дүйшөмбүдө өткөн Кыргыз-Тажик чек арасын тактоо боюнча жолугушууда бир нече маселе талкууланып, атайын протокол кабыл алынды. Эки өлкөнүн вице-премьер-министрлери Жеңиш Разаков жана Азим Ибрагим жетектеген делегациялар мамлекеттер ортосундагы чек аранын долбоорлук сызыктарын чийүүнү улантуу, ар кайсы жерде жайгашкан участкаларды жоюу максатында өлкөлөр ортосунда жер алмашуу жана делимитациялык топографиялык карталарды түзүүнү талкуулашты. Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасынын узундугу 970 чакырымдан ашат, анын 55% жакыны тактала элек. Чек ара такталбагандыктан утуруктуу жаңжалдар чыгып турат. Акыркы жолу 13-14 мартта Кыргызстандын Аксай жана Тажикстандын Мехнатабад айылдарынын тургундарынын ортосунда чатак чыккан, анын натыйжасында бир нече адам жабыр тартып, Тажикстандын 2 жараны каза болгону кабарланган. Москванын шаардык соту режиссер Кирилл Серебренниковдун бөгөт чарасын өзгөртүп, Орусиядан чыкпоо шарты менен үй камагынан бошотту. Ушундай эле өкүм 7-нчи студиянын иши боюнча камалган маданият министрлигинин мурдагы кызматкери Софья Апфельбаум менен продюсер Юрий Итинге дагы чыгарылды. 2 апрелде Мещанский соту Гоголь борборунун көркөм жетекчиси Серебренников менен анын эки өнөктөшүнүн үй камагындагы мөөнөтүн 4 июлга чейин узарткан болчу. Серебренников 22 августта Санкт-Петербург шаарында кармалган, ошондон бери үй камагында эле. Ага өзү негиздеген 7-нчи студия аркылуу 68 миллион сомдук акчаны кымырып алган деген айып коюлууда. Режиссер бардык дооматтарды четке кагып келет. Бишкектин Свердлов райондук соту Вечерний Бишкек басылмасынын мурдагы кожоюну Александр Кимге козголгон кылмыш ишин токтотуу жөнүндө чечим кабыл алды. Бул тууралуу Азаттыкка Кимдин адвокаты Сергей Воронцов кабарлады.
Гелезидинова Инара Илгизовна
кимге козголгон кылмыш ишин токтотуу боюнча чечим кабыл алды. Мындай чечим Кыргыз Республикасынын кылмыш жазык кодексинин 28-чи беренесинин 1-бөлүгүнүн 5-пунктуна ылайык кабыл алынды, деди Воронцов. Тактап айтканда, адвокаттар кимге карата коммерциялык мекеменин кызматкеринин ыйгарым укуктарынан аша чабуу беренеси боюнча козголгон кылмыш ишинин мыйзамсыз экенин белгилеп арыз жазышкан. 2018 жылы Бишкектин 1-май райондук соту Александр Кимди 6 жылга шарттуу түрдө эркинен ажыраткан. Жаза 2 жылдык сыноо мөөнөтү менен дайындалган. Мындай арыз менен Кимге каршы бир учурдагы өнүгүү Александр Рябушкин кайрылган болчу. Рябушкин 2014 жылы сотко арыз жазып, 2005 жылы басылмадагы өз үлүшүн ким тартып алганын билдирген. Анын арызы канааттандырылып, алгач Рубикон жардамалык фирмасы, андан соң Вечерний Бишкек басма үйү толугу менен Рябушкинге өткөн. Бирок былтыр жыл аягында Александр Ким Рябушкиндин үстүнөн арыз жазып, эки кылмыш иши козголду. Бул иштердин алкагында Рябушкин камакка алынган. Түркиянын президенти Режеп Тайып Эрдоган 8 апрелде Москвада Орусиянын лидери Владимир Путин менен жолугушту. Бир нече күн мурда Вашингтон менен Анкара ортосунда Түркиянын Орусиядан S-400 ракета системасын сатып алышына байланыштуу чыңалуу күчөп кеткен. Вашингтон Орусия менен келишимди жокко чыгарууну талап кылып, F-35 согуш учактарынын жабдуулары менен Түркияны убактылуу камсыздоону токтоткон. Түркия Орусия менен келишимди жокко чыгаруудан баш тартып жатат. Американын мамлекеттик катчысы Майк Помпео бул тууралуу
We are continuing to have conversations. I think the Turkish
Биз сүйлөшүүлөрдү улантып жатабыз. Менимче Түрк өкмөтү Американын позициясын жакшы түшүнүп турат. Биздин позициябыз өзгөргөн жок. АКШ менен Түркия үчүн бирге иш алып барууга жакшы мүмкүнчүлүк бар. Биз мунасабат табабыз деп ишенип турам.
I'm very confident we'll find a path forward.
2017 жылы Анкара 2,5 миллиард долларга S-400 ракетадан коргоонуу системасын сатып алуу боюнча Москва менен келишимге кол койгон. Түркия Түндүк Атлантикалык альянстын Орусиядан курал жарак алуу жөнүндө макулдашкан биринчи мүчөсү болуп калды. Таймаштын аралаштыруу боюнча UFC'нин чемпиону кыргызстандык Валентина Шевченко даңк ордени менен сыйланды. Сыйлык бүгүн президент Сооронбай Жээнбеков менен жолугушууда Шевченкода тапшырылды. Жолугушууда президент Валентинаны кыз келиндер арасында эң жеңил салмакта чемпиондук курду жеңип алышы менен куттуктап, анын машыктыруучусуна жана апасына дагы ыраазылык билдирди.
Сизге чоң рахмат. Элиза Кененбаева тааныштырган ушул жана башка кабарларды интернет сайтыбыздан да окуй аласыздар. Дареги азаттык чекит.org. Эми эртеңки күндүн аба ырайын билип алалы. 9 апрелде түнкүсүн жаан чачын болбойт. Күндүз Талас, Ош, Жалал-Абад, Баткен облустарынын тоо этектеринде жана тоолуу райондорунда жаан жаашы мүмкүн. Абанын температурасы Чүйөрөндө түнкүсүн 4-9, күндүз 20-25, Талас жергесинде түнкүсүн 3-8, күндүз 17-19, Баткен облусунда түнкүсүн 6-11, күндүз 21-26 градус жылуу болот. Ош Жалал-Абад аймактарында түнкүсүн 6-11, күндүз 21-26. Ысык Көл дубанында түнкүсүн 1-6, күндүз 14-19, Нарын облусунда түнкүсүн 1-6, күндүз 14-19 градус болот. Бишкек шаарында күн ачык болот, абанын түнкү төмөнкү температурасы 5-7 градус, күндүзгү жогорку температурасы 23-25 градус жылуу болот. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз, берүүбүздү улантабыз. Семетей Султановдун Азия футбол конфедерациясынын вице-президенттигине талапкерлигин Кыргыз футбол федерациясынын чакыртып алышы коомчулукта талкууга түшүп, акыркы саясий жагдайга да байланыштырылып жатат. Султанов федерациянын бул кадамына нааразы болуп өкүнүчүн билдирди. Федерация болсо муну Султановдун өзүн билемдик аракетине жооп катары түшүндүрүп жатат. Санжар Иралиев толугураак айтып берет.
Кыргызстандын футбол федерациясынын жетекчилигинен быйыл январда кеткен Семетей Султанов Азия футбол конфедерациясынын вице-президенттигине талапкерлигин 2018 жылдын соңунда өзү федерациянын президенти болуп турган учурда көрсөткөн. Бирок анда федерациянын 11 кишиден турган аткаруу комитети менен макулдашылган эмес. Муну федерациянын баш катчысы Медер Садыков Азаттыкка мынтип түшүндүрдү.
6 декабрга чейинки Семетей Султановдун эмеси жөнөтүлгөн. Бирок аткаруу комитети менен согласовать этилген эмес. Өзү кол коюп, мен кол коюп жөнөткөм. Аткаруу комитетине бул суроо ачык эмеспиз да. Өзүн билдик кылып чечип койгонбуз ачыгын айтканда. Бул анан аткаруу комитетине жакпай, бирок унчукпай макул дешкен, болуптур эми берсиңер деп эле койгон да. Анан кийин бирок өзү 7 январдан кеткенден кийин федерацияга кешеси жок кишини аякка жөнөтүштүн кажети барбы, максаты барбы деген эле болуп, анан 19 марта карап чыгып аткаруу комитети немени чакыртып алды талапкерлигин.
Кыргызстандын футбол федерациясынын мурдагы президенти Семетей Султанов өткөн жумада фейсбуктагы баракчасына билдирүү жазып, футбол федерациясынын чечими ага күтүүсүз болгонун билдирген. Азаттык радиосу Султанов менен байланышкан учурда федерациядан ага эч кандай түшүндүрмө бериле электигин, алардын расмий жообуна карап, маалымат каражаттары менен ой бөлүшөрүн билдирди.
Азырынча футбол федерациясы өзүнүн комментарийин бере элек берсин, анан кийин ошондон кийин комментарий берем эле.
Сэметей Султанов Кыргызстандын экс-президенти Алмазбек Атамбаевдин күйөө баласы. Ал Кыргызстандын футбол федерациясынын президенттик кызматына 2012 жылы келип, 2016 жылы экинчи жолу шайланган. Кызматтан 2019 жылдын 7 январында өз арызы менен кеткен. Сэметей Султанов футбол күйөрмандарынын арасында ийгиликтүү футбол менеджери катары сыпатталып, бул кыргыз футболунун ал иштеп турган жылдардагы көп ийгиликтери менен түшүндүрүлүп жүрөт. Айрыкча кыргыз футболчуларынын быйыл январда Азия чемпионатында плей-оффко чыгышы тарыхый окуя катары бааланган. Коомчулукта Сэметей Султановдун акыркы жагдайы экс-президент Алмазбек Атамбаев менен азыркы мамлекет башчысы Оронбай Жээнбековдун тирешине байланыштырылууда. Эл аралык ишкерлер кеңешинин мурунку төрагасы Темирбек Ажыкулов маселе иликтениши керектигин ортого салды.
Мененчи дагы эле ушул сайтып болуп кетти бул жерде иши. Ал кишинин мурдакы президенттин үйлөсүнө байланышы бар, тиешеси бар деген дагы балким же болбосо жаңы келген жетекчилер дагы балким бир иш аракеттери барбы депчи. Эми бул туура эмес да, кантимдир дагы чыгат. Буну менимче териштириш керек, иликтениш керек, бирок кантимдир дагы мен ойлойм туура эмес деп.
Футбол федерациясынын баш катчысы Медер Сыдыков мында саясат жоктугун тек гана футбол эрежесиндеги жараян экенин белгиледи.
Саясат жок берди. Сэметейдин дагы азыркы президенттин дагы биздин федерациянын мамилеси түз, эко тең сүйлөшөбүз, үчөөбүз тең сүйлөшөбүз, неме жок. Просто ал өзүн пикирин баягы капачылыгын федерацияга айтам деп отуруп коомчулукка баягы неме жаратып болду да азыр.
6 апрелде Малайзияда Азия футбол конфедерациясынын президенти, вице президенти жана аткаруучу комитетинин мүчөлөрү тандалды. 29-чу шайлоо конгрессине чөлкөмдөгү улуттук ассоциациялар катышып, конфедерациянын президенттигине Бахрейнден Шейх Салман ибн Ибрагим Аль-Халафа кайра шайланды. Вице-президенттери болуп Катар, Иран, Пакистан, Мьянма жана Монголиядан сунуш кылынган талапкерлер тандалды. Шайлоого Кыргызстандын футбол федерациясынын азыркы президенти Канатбек Маматов, вице-президент Дастанбек Конокбаев жана баш катчы Медербек Сыдыков катышып келишти. Санжар Эралиев, Азаттык.
Бириккен Араб Эмираттарында өтүп жаткан хоккей боюнча дүйнө чемпионатына тандоо оюндарында калыстар тобу Кыргызстандын курама командасынын мурдагы 4-5 беттеште жетишкен жеңишин жокко чыгарды. Калыстар тобу Кыргызстандын курамасында ойноп келген Александр Титовту оюндан четтетти. Кыргызстандын хоккей күйөрмандары үчүн ырайымсыз кабар кечээ белгилүү болду. Бул окуянын чоо жайы тууралуу Кыргызстандын хоккей федерациясынын вице-президенти Мурат Жакыпов Азаттыкка маек курду. Аны Касым Рахманкулов кепке тарткан.
Мурат мырза, айтсаңыз, мына калыстар корпусу Александр Титовту оюндан четтетип салып, анын мурда Орусияда ойногонун жөө келтирип жатат. Тандоо оюндары башталганга чейин Титовту ойнотууга уруксат алдыңыздар беле?
Саламатсыздарбы? Биринчиден баарыңыздардын ушунчалык биздин болуп өткөн хоккейге Абу-Дабиде отборочныйда болельщик болуп биз үчүн сарсана болуп колдогонуңуздар үчүн чоң рахмат. Бул дагы болсо чоң жетишкендик. Бул жерде калыстар тобу эмес, бул жерде деген жанакы комиссия деп коет эмеспи, мына ошолордон катаачылык кетти десек болот да, аябай чоң ката. Себеби дегенде Александр Титов Россияда мурда ойногон экен бир чемпионатта, вот ошон үчүн аны да чыгарып анан жалпы биздин оюндардын баарын чыгарып салып атпайбы. Себеби дегенде ал бизде эң жакшы оюнчулардын бири болчу да, ал жаш бала, 18 жаштагы. Эми ошол 18 жаштагы баладан ушунчалык коркуп баарын өлгө чыгаруу деген бул негизи спортто туура эмес да. Себеби дегенде ар бир оюнчу боюнча уруксат алынган, себептен мунун баарын жөн эле алып келе бербейсиң да, бүт баарын ошо эл аралык федерацияга жөнөтүп анын аяктан деген ойносо болот же ойнобосо болбойт деген уруксаттар кагаз келгенден кийин андан кийин алып кетесиң да. Уруксаттар бар болчу, бүт бар. Анан ага чейинки жыйындарда бул жактан эч кандай бир мындайча айтканда талап коюп, бул мындай экен, тигиндей экен, ойносун ойнобосун деген сөз болгон эмес да.
Эмне себептен бир оюнчу үчүн баардык оюндардын жыйынтыгын жокко чыгарып жатышат?
Жанагындай жыйынтыктар болуп баарын утуп чыккандан кийин анан Арабияга келгенде чоң жыйын болуп, анан ошол жыйында жанагындай Титов тугун чыгарып салып атпайбы? Ал эми Титовду чыгарган убакта деле Арабияны өзүңүздөр күбө болгондой 7-4 менен биздин оюнчулар утуп алды. Бул чоң жетишкендик десек болот. Биздин балдарыбыз эң сонун оюн көрсөтүштү. Өзүңүздөр видеодон деле көргөндүрсүздөр. Биздин жеңишибиз буга чейинки болуп өткөн футболдон мындайча айтканда өчүн алды десек жаңылбайм да.
Түшүнүктүү. Кыргызстандын хоккей боюнча курама командасында легионерлер көп деген сын пикир дайыма эле айтылып келет да, анан биздин өзүбүздүн оюнчулар күчтүү эмеспи демек?
Бул жерде легионерлер көп же аз деген сөз эми болот, болбой койбойт. Себеби дегенде чындыгында бизде ошондой сырттан келген оюнчуларыбыз бар болчу. Мунсуз мындай чоң оюндарга келип жеңишке жетишүү азырынча оорураак келет да. Ну келечекте кудай буйруса ошол балдарыбыз өсүп келе атат. Азыр мына акырындап акырындап өзүбүздүн балдарыбыз менен чыкканга мүмкүнчүлүк болот да. Баардык эле спорттун түрлөрүндө бар эмеспи? Ошондуктан муну трагедия кылуунун кереги жок. Бул деген хоккейдин гана өсүшүнө жардам берет да.
Эми Кыргызстан калыстардын мындай чечимине кандайча жана кимге даттанат? Калыстар чечимин өзгөртөт деп күтсө болобу же бул акыркы чечим болуп калдыбы?
Кандайча кылып эмне кылып баш айлантып ишти түшүнүксүз болуп атат. Эми кудай буйруса президент федерациябыз Анвар Насыбекович Умурканов кудай буйруса жакында конгресске барат. Ага чейин дагы ошол эл аралык федерацияга мындайча айтканда таарынч кагаздарын жазып калыс чечимге келтирүүгө кагаздарды жөнөтөбүз. Анан биздин федерациянын президенти конгресске барып ошол жерден дагы суроону көтөрүп анан булардын чечимин жокко чыгарууга аракет кылабыз. Жанагындай туура эмес чечимди кабыл алып өзүмчүлдүк кылышып биздин жерде болгондон кийин биз утабыз деген ойдо чечим чыгарышкандары менен бул нерсени биз деген эл аралык хоккей федерациясынын алкагында талашты ортого коюп ошол жака айтып чечимди чыгартканга аракет кылабыз. Себеби дегенде өзүңүздөр көрдүңүздөр, ал туура эмес болуп калды. Ал эми ал деңгээл менен алар деген чемпионаттын бирге катышууга уруксат алгандыгы менен биз ойлойбуз, ал биринчи катышуудан кийин эле кайра ылдыйкы неме тепкичке түшүп калат депчи. Хоккейде такие вещи не прощаются.
Кыргызстандын хоккей федерациясынын вице президенти Мурат Жакыпов менен кесиптешим Касым Рахманкулов маектешти. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Студияда мен Зайырбек Бактыбаев. Эми жаңылыктардын учкай мазмуну менен тааныштырабыз. Ирандын бийлиги суу ташкын коркунучунан улам өлкөнүн түштүк батышындагы бир катар шаарлардын жана айыл кыштактардын тургундарын коопсуз жайларга көчүрүүнү буйруду. 4-6 апрелде Тажикстандын борбору дүйшөмбүдө өткөн кыргыз-тажик чек арасын тактоо боюнча жолугушууда бир нече маселе талкууланып, атайын протокол кабыл алынды. Бишкектин Свердлов райондук соту Вечерний Бишкек басылмасынын мурдагы кожоюну Александр Кимге козголгон кылмыш ишин токтотуу жөнүндө чечим кабыл алды. Түркиянын президенти Режеп Тайып Эрдоган 8 апрелде Москвада Орусиянын лидери Владимир Путин менен жолугушат. Берүүбүздү улантабыз. Ливиядагы куралдуу жаңжал күчөп баратат. Соңку маалыматтарга караганда баш калаа Триполи үчүн кармашта өткөн бейшембиден тарта кеминде 23 киши набыт болду. 4 апрелде 2011 жылдан бери эки бөлүнүп калган өлкөнүн бир тарабын көзөмөлдөгөн улуттук армиянын колбашчысы Халиф Хафтар эл аралык коомчулук тарабынан таанылган өкмөт жайгашкан Триполини алуу буйругун берип аскердик операция баштаган. Улуттар уюму бир катар мамлекеттер Ливиядагы кырдаалга камтамасын билдирип жатат. Айнура Жекше кызы теманы улантат.
Кошмо Штаттар Триполинин айланасындагы салгылашууларга байланыштуу терең тынчсыздануусун билдирди. 7 апрелде мамлекеттик катчы Майк Помпео Халифа Хафтарга баш ийген күчтөрдүн чабуулуна каршыбыз жана Борбор шаарды алуу операциясын дароо токтотууга үндөйбүз. Бул операция карапайым элди кооптуу абалга кептейт жана бардык ливиялыктардын келечегине балта чабат, деп белгиледи. Улуттар уюму колдогон өкмөттүн саламат сактоо министрлиги жекшемби күнү Триполинин түштүгүндөгү кармаштарда 11 киши окко учканын, 23 киши жарадар болгонун маалымдады. Ал күнү Хафтардын аскерлери баш калаанын түштүк тарабына абадан сокку урушканын Reuters агенттиги кабарлаган. Ага чейин өкмөт салгылашуулар башталган 4 апрелден бери эки жактан тең кеминде 23 киши өлгөнүн жана 27 жараланганын билдирген. Эл аралык коомчулук тарабынан таанылган премьер-министр Фаез Сарраж Хафтардын армиясына туруштук берилерин, Ливиянын шаар кыштактары агрессор мыйзамсыз күчтөрдөн тазаланаарын айтты.
Биз бул ишке аралашкандарды бейгүнө адамдар арасындагы жоготууларга, коомдук жана менчик мүлктүн талкаланышына катышкандарды биздин жана эл аралык соттун жообуна тартабыз.
Хафтарды Египет, Араб Эмираттары менен катар Орусия колдоп келатат. Ажанс Франс Пресс агенттиги маалымдагандай, 7 апрелде Улуттар Уюмунун Коопсуздук Кеңешинин билдирүүсүн Орусия четке какты. АКШ мамлекеттик катчысынын билдирүүсүнө таянып жазылган документтин долбоорунда Хафтардын күчтөрү Триполиге жүрүшүн токтотууга тийиш. Ливиядагы бейпилдикке жана коопсуздукка доо кетирген адамдарды жоопко тартуу керек деп айтылган. Кеңештеги дипломаттардын айтымында Москва кимдир бирөөлөрдү айыптуу деп бир тараптуу түрдө атабаш керек. Ливиялыктар өз тагдырын өздөрү аныкташсын. Билдирүү Ливиядагы бардык күчтөрдү кармаштарды токтотууга үндөөгө тийиш деген позицияны ээлеген, бирок АКШ андай өзгөртүү киргизүүгө каршы чыкты. Өткөн ишембиде Орус тышкы иштер министри Сергей Лавров жаңжалды тынч жол менен чечүүгө, Улуттар Уюмун жааташкан тараптар ортосунда диалог баштоого демөөрчү болууга чакырган. Улуттар Уюму буга чейин эле 14-16 апрель күндөрү Ливия боюнча эл аралык конференция өткөрүүнү пландаган. Анда шайлоо уюштуруу үчүн жол картасын макулдашуу каралган. Ишембиде Улуттар Уюмунун атайын чабарманы Гасан Саламы чукул окуялар болуп кетпесе эле жыйын өз мөөнөтүндө өтөөрүн билдирди.
Кырдаал чыңалып, салгылашуулар жүрүп жаткан ушундай кыйын маалда улуттук конференция өткөрүү оңой эместигин түшүнүп жатабыз. Бирок өтүү улуттуу тоскоолдуктар түзүлбөсө эле жыйынды өткөрүүгө дилгирбиз.
Ал тапта жекшембиде АКШнын Африкадагы куралдуу күчтөрүнүн командачылыгы Ливиядагы америкалык аскерлер убактылуу чыгарыларын билдирди. Бир катар башка өлкөлөр менен эл аралык уюмдар өз кызматкерлерин ал өлкөдөн эвакуациялоого камданышууда. 2011 жылы жарандык согуш башталып, өлкө лидери Муаммар Каддафи өлтүрүлгөндөн кийин Ливияда кош бийлик орногон. Чыгышты парламент жана Хафтар жетектеген армия көзөмөлдөйт. Батыш чөлкөмүндө Триполиде Улуттар Уюмунун колдоосу менен түзүлүп, эл аралык коомчулук тааныган улуттук ынтымак өкмөтү жайгашкан. Өткөн бейшембиде Хафтар аскерлерине өкмөт жайгашкан Триполиге карай жылуу буйругун берген.
Бул Айнура Жекше кызынын баяны болду. Ал эми Ооганстанда Талибан кыймылы менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзө турган өкмөттүк делегацияны Катарга жиберет. Аны Вашингтондун Оогандагы атайын чабарманы Залмай Халилзат да ырастады. Бул Талибан менен өкмөттүк күчтөрдүн ортосундагы 18 жылдан бери уланып келе жаткан согушту токтотуу аракеттерин күчөтөт деген үмүт жаратууда. Оогандын президенти Ашраф Ганинин тынчтык маселелери боюнча өкүлү Омар Даудзайдын кабарлашынча, өкмөттүк делегация Дохага Талибан менен өз ара пикир алмашуу максатында барганы жатат. Сүйлөшүүлөр 14-15 апрелге белгиленген. Ал эми бара турган делегаттардын курамы 10 апрелге чейин аныкталышы керек. Буга чейин Ооган президенти Ашраф Гани өлкөдө тынчтыкты орнотуу жана Талибан менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүүчү жаңы кеңешти түзгөнү кабарланган. Ага бийлик жана оппозиция мүчөлөрү, ошондой эле жарандык коомдун өкүлдөрү кирет. Ооган өкмөтүнүн башчысы Абдулла Абдулла буларга токтолду.
Бүгүнкү күндө ок атышуулар токтогон жок, бирок сүйлөшүүлөрдү жүргүзүүгө шарттар бар. Биз бул шарттар чыныгы бейпилдикке жетишүүгө мүмкүнчүлүк түзөт деп ишенебиз. Биз буга канчалык эрте чекит койсок, элибизге ошончолук жакшы. Өкмөткө кирген да, кирбеген да саясатчылар жарашуу жана тынчтык маселесинде бир багытта болушу зарыл. Мунун максаты Ооганстан элинин бирдиктүү көз карашын
көрсөтүү.
Талибан кыймылы бул боюнча комментарий бере элек. АКШ менен Талибандын өкүлдөрү Катардын Борбору Дока шаарында Оогандагы согушту токтотууга багытталган бир канча сүйлөшүүлөрдү өткөргөн. Бирок куралдуу топ Ооган өкмөтүн Американын кол баласы деп атап, алар менен түз сүйлөшүүдөн баш тартып келе жатат. Вашингтондун Ооганстан боюнча атайын чабарманы Залмай Халилзат 7 апрелдеги билдирүүсүндө Ооган өкмөтүнүн жана коомчулугунун өкүлдөрү кийинки жумада Дохада боло турган оогандыктардын өз ара диалогуна катышаарын маалымдаган. Былтыр күзүндө талиптерди ийге келтирүү боюнча түз сүйлөшүүлөрдү баштаган АКШнын өкүлү Залмай Халилзат өткөн жумада Оогандын бийлиги менен бир катар жолугушууларды өткөргөн. Талибан буга чейин сүйлөшүүлөрдө чет өлкөлүк аскерлер өлкөдөн чыгышы керек деген шартты коюп келе жаткан. Ооганстанда НАТОнун 14 миңдей аскери бар. Алар негизинен жергиликтүү аскерлерди окутуу жана өкмөттүк аскерлерге абадан колдоо көрсөтүү менен алектенет.
The talks which are going on now is in a way the first step towards a
азыр болуп жаткан сүйлөшүүлөр кандайдыр бир деңгээлде тынчтык жараянына жетишүүгө жаңы кадам. Ага ооган өкмөтү да кирип жатат. Анткени бул туруктуу тынчтыкка жетишүүдөгү жалгыз жол.
Then the presence of international forces is
деди НАТОнун баш катчысы Йенс Столтенберг. Ал арада Ооганстанда өкмөттүк күчтөр менен Талибандын кармашы улам бир жерде жүрүп жатат. Мисалы, 4 апрелде жоочулардын кол салуусунан кеминде 20 жоокер жана полиция кызматкери курман болду. Өкмөттүк күчтөр азыр Ооганстандын 60% аймагын гана көзөмөлдөйт. Калганына Талибан жана башка топтор үстөмдүк кылат. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Кыргыз өкмөтү бир канча жылдан бери мамлекеттик мүлктүн толук эсеп кысабын ала албай жатат. Премьер-министр Мухаммед Калый Абылгазиев 5-апрелде өкмөттүн жыйынында материалдык жана материалдык эмес активдерди инвентаризациялоо, кайра баалоо жана эсебин алуу иштери солгун жүрүп жатканын сынга алды. 2013 жылдагы өкмөттүн узак мөөнөттөгү программасына ылайык, бул иштер мындан 4 жыл мурун аякташы керек болчу. Кененирээк Эленора Бейшеме кызы айтып берет.
Өкмөттүн жыйынында инвентаризациялоо тууралуу мамлекеттик мүлк фондунун төрагасы Ренат Төлөбердиев маалымат берди. Ал ушул күнгө чейин мамлекеттин 9 миллиард сомдук мүлк аныкталганын айтты.
Основное средство боюнча 8 көрсөткүчтү көрсөттүк. Здание, сооружение, земельные участки, объекты незавершённого строительства. Основной львиной долясын бүттүк, 50%-тен ашык бүттүк да. Азыр эми бизде в основном уже природные богатствалар калып атат и драгоценности. Бизде 376 объект бар экен, бүт элек. Автомобильный транспорт бар экен биздин мамлекеттик органдарда 8042. То есть ушулардын биз рыночный басын чыгардык.
2013 жылдагы өкмөттүн программасына ылайык мамлекеттик мүлктүн эсеп кысабын алуу 2015 жыл эле толугу менен аякташы керек эле. Инвентаризация боюнча баардык маалымат камтылган атайын электрондук портал ачууга Дүйнөлүк банк 2014 жылы 700 000 долларга жакын грант берген. Бул долбоор 2016 жылы эле аяктаган жана даяр электрондук система кыргыз өкмөтүнө өткөрүлүп берилген. Бирок ал былтыр гана ишке киргизиле баштаган. Премьер-министр Мухаммед Калый Абылгазиев өкмөттүн колундагы мүлктүн көлөмү менен баасы тууралуу толук ишенимдүү маалымат жоктугун сынга алды.
Биз өзүбүздүн мамлекеттик мүлктүн баасын билбейбиз. Санын билбейбиз канча экен. Канча имарат бар, канча жер бар, башка мүлктүн түрлөрү бар. Имараттар, курулуштар, автотранспорт, мына өзүбүз отурган ушул жердеги Ак үй, өкмөт үйү деген сыяктуулардын баарын чыгарып көрсөк, триллиондогон сом менен чыгыш керек да бул. Эски баягы союз убагында бухгалтериянын баасын чыгарып коюп, ошого жараша мамиле кылып атабыз да биз. Айылды башкарабыз, айыл өкмөт болобуз дегендер өзүнүн мүлкүнүн баасын чыгарганга акча каражатын таппайчы.
Инвентаризация маселеси жогорку кеңеште бир канча жолу каралган жана бул иштерди 2016 жылдын аягына чейин бүтүрүүнү өкмөткө тапшырган. Парламенттеги социал демократтар фракциясынын депутаты Дастан Бекашевдин пикиринде мамлекеттик мүлктүн эсеп кысабын алууга кайдыгер караган мамлекеттик органдардын жетекчилеринин жоопкерчилиги каралышы керек.
Мүлк фонду ар бир министерствого запросту жөнөтөт. Министерство кээр көңүлдү бурат, кээр көңүлдү бурбай эле ушундай маалыматты берип атышат да. Өкмөттөн дагы тапшырма болсо дагы эч ким аны так аткарбайт. Именно жоопкерчилик жактан караш керек. Бирок кылбаса жумуштан кетириш керек да. Экинчиден болсо инвентаризация боюнча атайын отдел болуш керек ошол мүлк фонддо. Алар ошол эле жумуш менен камсыз болуш керек да. Себеби азыр жоопкерчиликтүү кишилер жок да ошол боюнча.
Жогорку кеңештеги Республика Ата Журт фракциясынын депутаты Мирлан Жээнчуроев болсо, мамлекеттик мүлктү аныктап тактоо иштеринин солгун жүрүп жатканын коррупция менен байланыштырды.
Мамлекеттин мүлктүн так саналуу боюнча алардан аренда, ижара сатып алуу, алын колдонуу боюнча эмне себептен учетто жеме жок деген бунун баардыгы коррупция менен аралашкан маселе. Мамлекет ээчилик кылган көптөгөн компаниянасынан мүлктөр, активдер ошолор эффективдүү башкарылбай жатат. Анткени мамлекеттин ээчилигинде миллиарддаган каражаттар бар. Мыйзамсыз кирешелеринен ошонун аркасынан эгесиз байыган, укук коргоо органдары болобу, анын үстүнөн көзөмөлдөгөн уюшкан кылмыштуу топтор да аралашып кеткен маселелер бар. Ошол эле улукташтырган пансионаттар боюнча алардын кирешелери, булактары төмөндөп келет. Ошон үчүн бул боюнча абдан орчундуу маселе.
2016 жылы Коопсуздук кеңеши мамлекеттик мүлк фондундагы системалуу коррупцияны жоюу боюнча сунуштарды берген. Анда бул мекемедеги 8 коррупциялык тобокелчиликтин бири деп мамлекеттик мүлктү эсепке алуу жана каттоо жагы аталган эле. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Студияда мен Зайырбек Бактыбаев. Ушул менен кечки Азаттыктагы жарым сааттык уктуруубузду аяктадык. Берүүбүздү бир саамдан кийин улантабыз.